بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز و محترم kardeşler، alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar, şükürler, tarifler, hayır dualar olsun ki bizleri böyle bir güzel ilim meclisinde cem edip toplayıp. Değerli kardeşlerim, keçən dərslərimizdə biz nəzasət, murdar şeylər və onların növləri ilə tanış olduq, bildik. Bugün isə həmin o nəcis şeylərdən, murdar şeylərdən necə təmizlənmək lazımdır, onun qaydasını, üsulunu öyrənəcəyik. Nəzasətdən təmizlənməyə keçməmişdən qabaq, kiçik bir yer qalıb onu oxuyaq. Əti yeyilən heyvanların qanının hökmü. Əti yeyilən heyvanların qanının hökmü təmizdir. Əti yeyilən heyvanların qanı təmizdir. Asıl budur ki, onlar paçdır, nəcis deyildir, təmizdir. Dəlillər, dəyərli qardaşlarım, ən birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün Məscidül Haramın yanında namaz qılırmış, Kəbənin yanında. Bu zaman Əbu Cəhil və dostları otururlarmış və bir-birlərinə deyirlər ki, kim gedib dəvənin içalatın götürüb o namaz qılan yerdə onun belinə qoyar. Məşhur hadisədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdəyə gedən zaman gətirirlər dəvənin içalatın qanı axa-axa qoyurlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin çiyinlərinin ortasına. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm namazından çıxmır, o halda səcdə edir. Bu dəlalət edir ki, əti yeyilən heyvanların qanı təmizdir. İkinci dəlil, dəyərli qardaşlarım, Abdullah İbni Məsud radiyallahu anhudan səhih rəvayətlə gəlir. İmam Abdurrazzaq Musannəf kitabında deyir ki, Abdullah İbni Məsud namaz qıldı və üstündə dəvənin qanı var idi. Kəsdiyi dəvənin qanı var idi. O dəvənin qanı üzərində ola-ola dəstəmaz almadı və namazını qıldı. Bu da dəlalət edir ki, əti yeyilən heyvanların qanı təmizdir, paçdır. Bugün isə demək öyrənəcəyik nəzasətdən təmizlənmə qaydasını və üslubunu. Dəyərli qardaşlarım, şəriətimiz bizə nəyin nəcis və murdar olduğunu, eləcə də nəcisləyən, murdar edən olduğunu açıq aydın şəkildə bildirdi və öyrətdi. Nələrin nəcis və murdar olduğunu, eləcə də nəcisləyən, murdar edən olduğun bizə açıq aydın şəkildə öyrətmişdir. Bu nəzasətdən təmizlənmə qaydasını da bizə öyrətmişdir şəriətimiz. Nəzasətdən təmizlənmə qaydasını da öyrətmişdir. Bəzi nəzasət növlərindən təmizlənmə qaydası onu yumaqdır. Ta ki, onun rəngi, iyi, dadı qalmayana qədər. Onu yumaq. Bəzi murdar şeylərdən, nəcis şeylərdən təmizlənmə qaydası onun üzərinə bir qab və ya bir vedrə su tökməkdir və ya su çiləməkdir. Bəzi nəzasətdən təmizlənmə qaydası onu ovalamaq, barmağın ucu ilə çimdikləyərək, qaşıyaraq onu təmizləməkdir. Bəzi nəzasətlərdən təmizlənmə qaydası yeriməklə o təmizlənir. İnşallah bunları təfsilatlı şəkildə, dəyərli qardaşlarım, öyrənəcəyik. Əsas təmizləyici maddə sudur. Əsas təmizləyici şəriətdə maddə sudur. Uca Allah suyu belə vəsf edir. Xalaqallahul mə'ə tahura. Allah Taala suyu təmizlənmək üçün yaradır. Uca Allah suyu insanlar təmizlənsin deyə yaratmışdır. Ona görə də doğru olmaz ki, su ola-ola insan başqa şeylərə meyil etsin. Başqa şeylərə meyil etsin. Dəyərli qardaşlarım, indi biz Allahın izni ilə bir-bir nəcasətin növləri və onlardan təmizlənmə qaydasını öyrənəcəyik. Ən birinci, tathiru thawbi min damil hayz. Paltarın heyz qanından təmizlənmə qaydası. Bildiyimiz kimi, heyz qanı alimlərin ittifaqı ilə nəcisdir. Murdardır. Paltara dəyərsə, mütləq təmizlənməlidir. Onun təmizlənmə qaydası ovalamaq, barmaq ucu ilə qaşımaqdır. Ta ki, o paltardan çıxsın. Sonra su ilə yumaq. Heyz qanının şəriətdə təmizləmə qaydası o paltarı birinci ovalamaq, sonra barmaq ucu ilə qaşıya-qaşıya onu çıxartmaq, sonra isə su ilə yumaq. Əsmə binti Əbu Bəkr radiyallahu anhu da rəvayət olunan hədistə bir qadın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir, ya Rasulallah, bizdən birimizin paltarına heyz qanı dəyir. Onu necə təmizləyək? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onu ovala, barmaq ucu ilə qaşı, sonra üzərinə su tök və sonra o paltarla namaz qıl. O paltarla namaz qıl. Bu hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə heyz qanının paltardan təmizlənmə qaydasını öyrədir. Ayşə radiyallahu anhədən gələn hədisdə isə deyir, Kənət ihdənə təhidu. Bizdən birimiz heyz olurdu, aybaşı olurdu. Sonra o qanı paltardan barmağının ucu ilə qaşıya-qaşıya demək aparırdı, sonra onu yuyurdu, sonra onu ovalayırdı və o paltar ilə namaz qılırdı. O paltar ilə namaz qılırdı. Bu rəvayətlərin hamısı, dəyərli qardaşlarım, səhihdir. Müəllif buyurur ki, وَإِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَخْدِمَ عُودًا أَوْ غَيْرَهُ لِتَزِيلَ الدَّمُ بِهِ أَوْ أَنْ تَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ وَالصَّابُونَ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُنَظَّفَاتِ فَهُوَ أَحْسَنَ. Əgər qadın heyz qanın paltardan təmizləyən zaman hər hansı bir ağacdan və yaxud da təmizləyici sulardan və ya sabundan istifadə etsə, bu daha gözəldir. O heyz qanın paltarından təmizləyən zaman ağacdan və yaxud da onu sabunla yuması daha gözəl və daha yaxşıdır. Dəlil, Ummu Qeys binti Məhsəndən, rəvayət olunan hədisdir ki, o dedi, Səəltun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ən dəmil xeyb yəkunu fəl-thəvb. Mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdən paltara dəyən heyz qanı barəsində soruşdum. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, onu yarpaq ilə, demək, ovala, sonra onu su və sidirlə yu. Onu su və sidirlə yu. Bu da dəlalət edici, dəyərli qardaşlarım, heyz qanından təmizlənmə, sidirlə, ondan sonra yarpaqla ovalamaq ilə də ola bilir. Aydındır, möhtərəm qardaşlarım, bu nəzasətin birinci növü olan heyz qanından təmizlənmə qaydası. İkinci, tathiru thawbi min bawli radiya. Paltarı süd əmər uşağın sidiyindən təmizlənmə qaydası. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qız uşağının sidiyi yuyulur. Oğlan uşağının sidiyinin üzərinə isə su çilənir. Əgər süd əmər uşağın sidiyi paltarva dəyərsə, bədənvə dəyərsə, və ya evdə hər hansı bir yerə dəyərsə, süd əmər uşaq qız uşağıdırsa, o yer yuyulur, paltar yuyulur. Bədəndirsə, həmin yer yuyulur. Məsələn, bir süccadə, xalçadırsa, o yerə gətirilir, su tökülür. Oğlan uşağı isə su üzərinə silənir. Üçüncü, tathiru thawbi minəl məzi. Paltarın məzidən təmizlənməsi. Paltara məzi dəyən zaman onun təmizlənmə qaydası. Dəyərli qardaşlarım, məzi insanda tez-tez baş verən bir hal olduğu üçün, məzinin gəlmə halı, insanda tez-tez baş verdiyi üçün, tez-tez bu hadisə olduğu üçün, şəriətimizdə onu təmizləmədə yüngüllük və asanlıq gəlir. Bildiyimiz kimi məzi, məni kimi deyil, məzi tez-tez gəlir. İnsan zövcəsi ilə oynaşan zaman və yaxud da adi əlaqədə olmağı düşünən zaman artıq məzi özü hiss eləməsə belə çıxır. Məzinin gəlmə halı tez-tezdir. Tez-tez baş verir. Ona görə də şəriətimizdə məzidən təmizlənmə qaydası rahat və yüngüldür. Asanlıq gəlir. Allaha həmd olsun. Mənim paltarıma məzi dəysə, onda necə? Onu necə təmizləyim? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كُفَّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحُ بِهِ ثَوْبِكَ حَتَّى تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ Sənə kifayətdir ki, bir ovuc su götürəsən, o yerə səpəsən, ta ki görəsən ki, həmin yerə su dəyilə. Bu da məzidən təmizlənmə qaydası. Paltarova, alt paltarına məzi dəyən zaman, sudan biraz götürürsən, o yerə çiliyirsən və özün də görürsən ki, o məzi olan yerə artıq su dəyilə çatdı. Bu da, dəyərli qardaşlarım, məzidən təmizlənmə qaydası. Növbəti mövzu, Tathiru zeylü thawbil mar'ati. Qadının, paltarının, ətəyinin təmizlənmə qaydası. Bildiyimiz kimi şəriətdə qadınların geyimi uzun olmalıdır. Hətta paltarın, geyimin, ətəyinin nə qədər uzun olması onun üçün fəzilətdir və üstünlüşdür. Və qadının, paltarının, ətəyinin təmizlənmə qaydası vardır. Buyurur ki, müəllif, İzə tənəccəsə zeylü thawbil mar'ati fə innəhu yutahhiru bi muləməsətihi lil ardı tahir. Əgər qadının, paltarının ucu, ətəyi, nəcisə bulaşarsa, təmiz yerə toxunması ilə o paltarın ətəyi, ucu təmizlənir. Təmiz yerə, paş yerə toxunmaq ilə, dəymək ilə o paltarın ətəyinin ucu təmizlənir. Demək, bir qadın Ummu Sələmədən soruşur. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi, möminlərin anası Ummu Sələmədən soruşur. Deyir ki, mən paltarımın ətəyi uzun olan bir qadına. Yəni, mənim paltarımın ətəyi uzundur və nəcasət olan yerlərdən keçirəm. Mən nə edim? Ummu Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi, yutahhiruhu mə bə'dəhu. Ondan sonra gələn yer o paltarı təmizləyir. O paltarın ətəyini təmizləyir. Aydındır, qiymətli qardaşlarım. Qadın deyir ki, mən yoldan gedirəm. Bəzən nəcasət olan yerlərdən keçirəm. Necə təmizlənir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, ondan sonra gələn yer, yəni o nəcasət, o ləkələr olan yerdən sonra gələn yer onun paltarın ətəyi təmizləyir. Paltarın ətəyi, dəyərli qardaşları, təmizləyir. Beşinci, tathiru əsfəlin nə'li. Ayaqqabının altının təmizlənməsi. Əbu Səid Əl-Xudridən, radiyallahu anhudan gələn hədisə görə, ayaqqabının altı yerə sürtülmək ilə təmizlənir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, sizdən biriniz məscidə gələn zaman ayaqqabısını çevirsin və ona baxsın. Əgər nəsə onda nəcis varsa, o ayaqqabını yerə sürtsün, sonra o ayaqqabı ilə namaz qılsın. Bu hədis göstərir ki, nəcasətə bulaşmış ayaqqabı torpağa, yerə sürtmək ilə təmizlənir. Öyrənirik, elə deyilmi, şəriətdəki təmizlənmə qaydalarını. Bəzi yerlərdə sudur. Bəzi yerlərdə su çiləməkdir. Bəzi yerlərdə təmiz yerə torpağa dəyməsidir. Bəzi yerlərdə torpağa sürtməkdir. Bəzi yerlərdə ovalamaqdır. Haldan hala dəyişir. Altıncı, Tathirul inayi izə vələğa fihil kəlb. İtin ağzın saldığı qabın şəriətdəki təmizlənmə qaydası. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əgər it sizdən birinizin qabına ağzın salarsa, onu birincisi torpaq ilə təmizləmək olmaqla 7 dəfə yuyun. Birinci torpaq ilə təmizləyirsən, sonra yuyursan. 6 dəfə yuyursan. 7-ci Tathiru cildun meyteti biddibağ. Dərinin, gönün aşılama ilə təmizlənməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İzə dubi'al ihabu fəqad tahur. Əgər heyvanın dərisi, gönü aşılanarsa, artıq o təmizdir. Artıq o təmizdir. Heyvanın dərisi, heyvanın gönü aşılamaqla təmizlənir. Əgər heyvanın dərisi, gönü aşılanarsa, tabaqlanarsa, artıq o təmizdir. 8-ci Tathirul ardı minəl bəvli və nəhvihi. Yeri sidikdən və ona bənzər şeylərdən təmizlənməsi. Dəyərli qardaşlarım, yerə sidik tökülərsə, onun şəriətdə təmizlənmə qaydası o sidiyin üzərinə bir qab və ya bir vedrə su tökməkdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bədəvi ərəb məscidə girib bövl edən zaman, məscidə sidik axıdan zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, gedin bir qab və ya bir vedrə su gətirin, onun o sidik axıtdığı, su başı çıxdığı yerin üstünə tökün. Bu da onu göstərir ki, sidik və bənzəri nəcasət növləri üzərinə su tökməklə təmizlənir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə əmr etməsinin səbəbi təmizliyi dərhal yerinə yetirmək üçün idi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm o yeri tez, həmən, dərhal təmizləmək üçün sudan istifadə etdi. Dedi, su gətirin, tökün o sidiyin üzərinə, məhsiddir. Zaman namaza gəlir. Dərhal oranı təmizləyin. Və illə fələv turikə həttə cəffə və zəhəbə əfərun nəcəsə bahmad. Əgər həmin yer tərk olunub, nəcasət qurusa və nəcasətin izi getsə, artıq ora təmizdir. Sidik, axıdılan yer, tərk olunsa, yəni elə bir yerdir ki, daima istifadə olunan yer deyil, eləcə də orada, məsələn, cəmaatın gəlib məskən saldığı yerdir. Elə bir yerdir ki, uzaq bir yerdir. Ora sidik axıdılıb, onun təmizlənmə qaydası, əgər o yer quruyub və o sidiyin izi gedibsə, əsəri əlaməti gedibsə, artıq ora paçdır, həmin yer təmizdir. 9-cu, quyunun içərinə onu nəcis edən bir şey düşərsə, onun təmizlənmə qaydası. Dəyərli qardaşlarım, həmin o quyunun və yağ çəlləyinin içərisinə nəcis düşərsə, onu nəcis edən bir şey düşərsə, təmizlənmə qaydası yəkunu binəzhin və izalətin nəcisi və mə havləhu. Həmin o nəcis edən şey birinci oradan götürülür və onun ətrafı təmizlənir. Ətrafı təmizlənir. Və yəbqa səiruhu tahirən. Digər hissələr isə təmiz olaraq qalır. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mədən gələn hədisdə أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثأرة سقطت في السمن. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den yağ telleğinin içerisine düşmüş sitan barisinde soruştular. Yağ telleğinin içerisine sitan düşüp ya Resulallah indi necə təmizləyək? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki elquha, birinci o sitanı oradan götürün. Ve ma havlaha fatruhuhu. Ve o sanın etrafın yağdan götürün atın qırağa. Ve kulu sumunakum. Sonra yağızı yiyin. Adimdir değerli kardeşlerim. Ya Resulallah yağ telleğimizin, yağ kabımızın içerisine san düşün. Nece temizliyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sanı götürün atın bir de onun etrafın. Götürün atın qırağa artık bundan sonra yağızı yiyin. İhtiyac yoktu onun hamısını atasan kenara. O müeyyen hissini götürmeyle diğer yerde paçlanır ve temizlenir. Eylece de kuyu. Kuyuya mesela nese onu necis eden bir şey düşübse ihtiyac yoktu o kuyunun hamısını boşaldasın. Veya o hovuzun hamısını boşaldasın. Hemen o necis eden şeyi götürürsen atırsan kırağa biraz da sudan boşaldırsan artık o hovuz, o mesela çellek temizlenir ve paçdır. Möhterem kardeşlerim, demek bu 9 meseleni öğrendikten sonra buyurur ki müellif هَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ لِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ اَمْ يَجُوزُ اِزَالَتُهَا بِغَيْرِهِ min el ma'iati ve gayriha. Necaset mütlak su ile mi temizlenmelidir yoksa sudan gayri sulu nem olan eşyalarla da necaseti temizlemek olar mı? Böyle bir sual. Necis olan şey ancak su ile mi temizlenmelidir yoksa sudan gayri, sudan savayı, sulu şeylerle de, mesela yaş nem sarfetkalardı, ondan sonra antisanitariyada istifade olan spirtlerdi, dezinfeksiyon spirtleriyle de, hansı ki onlar sulu şeylerdi de, değil mi? Bunlarla temizlemek olar mı? Değerli kardeşlerim, ihtelefel ulema'u fi hadihil mes'eleti ala qavleyni meşhureyni. Alimler bu məsələdə iki məşhur rəyə bölünüblər. Birinci rəy odur ki, necaseti təmizləmə ancaq və ancaq su ilə olur. Şərtdir ki, o su ilə təmizlənir, təmizlənsin. Və lə təsihü bi qayrihi, illə biddəlil. Sudan qeyrisi ilə necaseti təmizləmək doğru deyil, yalnız dəlil var insan. هذا هو المشهور. Məşhur olan görüş budur. İmam Malik'in məzhəbində və İmam Əhmədin məzhəbində eləcə də bu rəy İmam Şafinin yeni rəyidir. Bildiyimiz kimi İmam Şafinin rəyləri qədim və cədid olmaq üzrə iki hissəyə bölünür. Qədimdə dediyi, sonradan dediyi. İmam Şafinin də sonradan dediyi rəy budur. Eləcə də Şəvqani ve başka ona tabi olmuş alimler. Allah hamısına rahmet eylesin. Buyururlar ki, necasetten temizlenme için su olmalıdır. Su ile temizlenir necaset. Delilleri Allah Teala buyurur. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Allah Teala semadan sizler için temizlenesiniz diye su nazil ettiği. Bunu da dəlil gətirirlər ki, suyun təmizləyici olmasına, suyun təmizləyici, təmizləyən vasitə olmasına. İkinci dəlilləri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem məscidə vövül etmiş bədəvinin, sidiyinin üzərinə su tökməyi əmr etdi. Əmirdə vacibliyi göstərir, mütləq ki, nəcasətdən təmizlənmə su ilə olmalıdır. Üçüncü dəlilləri, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə kitab əhlinin qab-qacaqları, stəkanları haqqında soruşan zaman Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm kitab əhlinin qabın yuyub, sonra ondan istifadə etməyi buyurdu. Əbi Tə'ləbə Əl-Xuşəni radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, bir elə yerlərdə oluruq ki, kitab əhli olur orada. Onların qablarında yiyə bilərik, kitab əhli, yəni xaçpərəstlər və yahudilər. Onların qablarında yiyə bilərik mi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, onların qabında yeyib içmək. Çünki onlar boş qablarında donuz əti yeyirlər, şərab içirlər, onların qablarında yeməyin. Əgər başqa qab tapmasanız, onların qabından başqa qab tapmasanız, o zaman o qabları yuyun, sonra o qablarda yeyin. Bu hədis də göstərir ki, təmizlənmə su ilə olur. Sonra, dəyərli qardaşlarım, başqa dəlillər. İkinci rəy odur ki, sudan qeyri maye olan, sulu olan şeylərlə də nəcasəti təmizləmək olar. Su şərt deyil. Buyurur ki, yüci uttathir bi kulli mə yəzirun nəcəsə. Nəcasəti aparan, yoxa çıxardan hər bir şey ilə təmizlənmək olar. Və lə yəştəridul mə. Su şərt deyil. Məsələn, sulu sarfetkalardır, spirtlərdir, dezinfeksiya maddələri, əgər nəcasəti aparırsa, onlar ilə təmizlənmək olar. Su şərt deyil. Bu, İmam Əbu Hənifənin məzhəbidir. İmam Məlik və Əhməddən rəvayət olunan başqa bir rəydir. İmam Şafinin qədimdə dediyi rəydir. İbn Həzmin rəydir. Bu rəyi Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhiməhullah üstün görüb seçmişdir. Eləcə də müasir alimlərimizdən Şeyx Muhammed İbn Salih Əl-Üseymin rəhiməhullah da bu rəydə və görüşdədir. Nəcasəti əgər nəm sarfetqa ilə, dezinfeksiya maddələri ilə, spirtlə, tibdə istifadə olunan spirtlə təmizləmək mümkündürsə, təmizləyə bilərsən. Su şərt deyil. Dəlilləri. Ənnə kəvnül mə tahurun, tahirun və mutahirun. Suyun şəriətdəki hökmü paçdır, təmizdir. Özü paç və təmizdir, başqasını da paçlayır və təmizləyir. Suyun belə olması başqa bir şeyin təmizləyici olmasına maneçiliyi təşkil etmir. Suyun təmiz və təmizləyici olması başqa nəyinsə təmizləyən olmasına maneçilik və qadağa təşkil etmir. Bəl bə'dül məyiət bəzi sulu şeylər vardır ki, spirt kimi, ondan sonra dezinfeksiya maddələri kimi, nəm sarfetkalar kimi nəcasəti su təmizləyən kimi təmizləyir. Su aparan kimi aparır, hətta ondan daha da yaxşı edir. İkinci dəlil. Ənnə şəriə əmərə bi izalətin nəcasəti bilməi fi qabaya muayyənətin. وَلَمْ يَأْمُرْ أَمْرًا عَامًا بِأَنْ تَزُولَ كُلَّ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ. Şəriət nəcasəti müəyyən olunmuş yerlərdə su ilə təmizləməyi əmr edir. Bu heç də hər bir nəcasətin növündə su ilə təmizlənməlidir mənasını daşımır. Şəriət müəyyən yerlərdə əmr edir ki, o nəcis su ilə təmizlənməlidir. Bu, o mənaya gəlmir ki, bütün nəcasət növlərində də bu şamildir. Hamısı su ilə təmizlənməlidir. Az əvvəl biz öyrəndik, elə nəcasət növləri var ki, su ilə təmizlənməyə ehtiyac yoxdur. Yerə sürtməklə təmizlənir, paltarın ətəyi yerlə sürünməklə, təmiz torpağa dəyməklə təmizlənir. Üçüncüdənin enne şer'a qad ezine fi izalet ba'du'n necasat bi gayril ma'i. Şeriat necasetin bazı növlərini sudan qeyri şeylər ilə təmizləməyi əmr edir, icazə verir. Kəl isticmar bil hicara. Daş ilə təmizlənmək. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mes'ud'dan gelen hadiste deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyük böyük bayra çıkmak istedi. Mənə dedi ki, get mənə 3 sene taş getir. Demek sudan qeyri təmizlənmə əşyalar var. Məsələn, daş. Məsələn, dəlkun lə'leyni bittura. Ayaqqabını torpağa sürtmək kimi. Ayaqqabını torpağa sürtmək, yerə sürtmək artıq onu təmizləyir. Tatihiru zeylu thawbi bil ard. Qadının paltarının ətəyinin yerə sürtməklə təmizlənməsi. Və digər, dəyərli qardaşlarım, sudan qeyri şeylərlə də şəriətimizdə təmizlənmək olar. Məsələn, sulu sarfetkalardır, daşdır, torpaqdır, nəm sarfetkadır, spirtdir, dezinfeksiya maddələridir, təmizlənmək olar və mümkündür. Burada bir çox faydalar var. Əziz qardaşlar, bu məsələdə bir çox faydalar var. Bu üç faydanı zikr edək və bununla da Allahın izni yekunlaşdıraq. Fəidətü həzihil məsələ, bu məsələnin faydası. Ənnə mən kənə alə thəubihi əv bədənihi necəsətun, fəstə'min şeyən minəl münazzafəti tahirə qayril məli izələtihi, fəinnəhu yüzzi'uhu və la yüzəmu ən yəxsiləhu bilmə. Kimin paltarında və ya bədənində nəcis varsa, nəcis dəymişsə, o sudan qeyri təmizlənmə maddələrindən istifadə edərək o nəcisi təmizləyə bilər, aradan qaldıra bilər. Ona görə bu mükafat qazanır, ona lazım deyil ki, onu su ilə təmizləsin. İkinci fayda. Lə yəcuzu isti'məlul at'iməti vəl-əşribəti fi izalətin necəsəti li ğeyri həcətin. Ehtiyac yaranmaz isə, ehtiyac yoxdursa, yeməyi və ya içdiyimiz suyu necasəti aradan qaldırmaq üçün istifadə etmək icazəli deyil. İçilən su ehtiyac yoxdursa, onu necasəti aradan qaldırmaq üçün, təmizlənmək üçün istifadə etmək icazəli deyil. Limə fi zəlikə min fəsədil əmvəl. Çünki burada malın israf olması, fəsada düşməsi vardır. Təsəvvür edin, hər şeyi su ilə təmizlənsək, o zaman içməyə su tapanmarıq, eləcə də su ehtiyatı qıtlaşar, azalar. Şəriətdə su ilə təmizlənmə, yalnız su ilə təmizlənmə mütləq olan yerlərdədir. O yerdəki mütləq su ilə təmizlənməlisən, o zaman su ilə təmizlənirsən. Lakin elə yerlər var ki, orada su ilə təmizlənmək şərt və fərz deyil. Üçüncü, ənnəmə yəhsulu bihi taharatu bi ghayril ma'i minəl mayi'ati və ghayrihə innəmə huwa fin necasətil haqiqiyyə əlləti təkun alə thəubi əvəl bədəni əvəl məkən. Sulu təmizlənmə vasitələrindən istifadə ancaq həqiqi, gözlə görünən nəcislərdə olur. Paltarda, bədəndə və yaxud da məkanda, yerdə olan nəcasəti təmizləmək üçün sulu əşyalardan istifadə etmək olar. Əmmə tathirul hukmi, hökmü təmizlənmək isə dəstəmaz almaq, usul almaq, bu yalnız və yalnız su ilə olur. Yalnız və yalnız su ilə olur. Sudan qeyri şey ilə dəstəmaz almaq olmaz. Usullanmaq olmaz. Hökmü təmizlənmədə mütləq su olmalıdır. Amma həqiqi, yəni həqiqətən də nəcis olan şeylər sudan qeyri sulu demək su tərkibli əşyalar ilə, eləcə də məsələn daş ilə, torpaq ilə təmizləmək mümkündür və olar keçərlidir. Aydındır möhtərəm qardaşlarım. Bax bu nəzasətdən təmizlənmə qaydası və üsulu idi şəriətimizin bizə öyrətmiş olduğu. Allah Subhanahu və Taala hər birimizdən razı olsun. Uca Allah bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Allah Subhanahu və Taala'nın əmrinə riayət edib onun qadağalarından çəkinən qullarından etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.